sat på spidsen udligningsbattle, provins versus hovedstad. Sådan lød overskriften på et arrangement lavet af landdistrikternes fællesråd om udligning. Og problematikken og spørgsmålet fra landdistrikternes fællesråd lyder: skal landkommuner have flere penge til borgernær kernevelfærd, eller er det hovedstadens tur? Det nuværende udligningssystem er flere steder ved at rive tæppe væk under økonomien i kommunerne uden for hovedstaden, mener borgmester. Den svære økonomiske situation i landdistrikterne svækker den borgernære kernevelfærd og kan betyde lukning af skoler og daginstitutioner, ringere ældrepleje og dårligere infrastruktur, der kan mærkes på bosætningen. Hvad mener borgmesteren fra hovedstaden og provinsen? Hvordan kan en rimelig udligningsreform skrue sammen? Deltagerne var følgende: John Brader, borgmester, Guldborgsund Kommune. Holger Skov Rasmussen, borgmester, Lollands Kommune. Og Mogens Schieder, borgmester i Tostrup ved København. Og så med Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, som ordstyrer.
Ja, så har vi debat igen her i Landdistrikternes Telt. Og nu kører vi på med Sat på spidsen, som vi har gjort en par gange tidligere. Og den her gang, så er det jo en hardcore udligningsbattle. Jeg ved ikke, hvor mange gange der har været talt om udligning her i Landdistrikternes Telt, men det har været sagt en hel del gange, så nu tager vi simpelthen en battle omkring det. Måske burde jeg jo have stillet mig ind her mellem de to herrer, som jeg allerede på forhånd kan sige ikke repræsenterer helt den samme tilgang til udligning. Det er jeg ret overbevist om, uden at skal begynde at drage nogle konklusioner som moderator. Som sagt, jeg er formand i Landdistriktens Fællesråd og har fået æren af at moderere den her diskussion, den her battle provins versus hovedstad, som den er kaldt. Og her i debatten, der har vi om lidt tre borgmester. Vi starter med to borgmester. Den første her tæt på mig, det er Michael Sieler, som er borgmester i Høje Taastrup Kommune og også repræsentant for den 34 kommuners sammenslutning, hovedstadskommunerne, der kalder Stop Forskelsbehandling. Det er jo sjovt nok med de her titler, de kan jo samtidig bruges den ene og den anden vej, men giv Michael en stor hånd! Og næst efter, der har vi John Brader, som er borgmester i Guldborgsund Kommune. Og jeg er ret overbevist om, at det er jo en lidt anden vinkel, vi ser tingene fra, men du er ikke formand for nogen sammenslutning eller repræsenterer nogen sammenslutning her. Det er Guldborgsund Kommune.
Ja, altså vi vil gerne tilslutte os, Michael, som Vibeke Krage her siger, altså vi er jo fuldstændig enige i større forskelsbehandling.
Godt, ja. Men ja, giv lige John en stor hånd. Som sagt, så er kommunernes økonomi ret eller fuldstændig afgørende for den service, som er i kommunerne. Og også når vi ser i landdistriktsperspektiv, den decentrale borgernære kernevelfærd, som man også kender med skoler, daginstitutioner og alt muligt andet. Den kommunale udligning, det er faktisk også en fundamental forudsætning for mange kommuner, for mange land- og yderkommuner, at man har en udligning, som er med til at finansiere. Hvis vi ser lige sådan lidt ganske kort, hovedstadskommunerne har generelt set laveste skat, højeste serviceniveau. Det er jeg sikker på, der er blevet diskuteret. Vi skal have præsenteret den tredje debattør her, og det er jo som sagt Holger Skov, som er borgmester i Lollands Kommune. Giv lige Holger en stor hånd.
Tak.
Tak. Som sagt, så er der jo sådan, at hovedstadskommunerne har den laveste skat og den højeste service, og det er jeg ret sikker på, at vi kommer til at høre mere om. Hvorimod yderkommunerne oplever at have den højeste skat og egentlig den laveste service eller servicegrundlag. Det tror jeg, vi kommer til at snakke mere om. Udligningsreformen, den var der jo faktisk også mange lange forhandlinger omkring i 2018, i foråret 2018. Hvor man gerne ville finde en løsning. Det blev en nulløsning, ingen løsning. Så det eneste, man sådan set regulerede, det var, der var to punkter, men en af dem, det var regulering af udlændingens uddannelsesniveau, som faktisk flytter rigtig mange penge fra nogle kommuner til andre kommuner, og det var vel egentlig lidt fra hovedstaden til resten af landet, som det gik. så lavede man så en statslig kompensation for nogen, der havde, ja, jeg skal nok sige, nogen vil sige, nogen var overkompenseret for. Så det er jo sådan set de to ting, der er sket. Op til valgkampen her, der har der været sagt mange gange, at vi skal have nogle nye forhandlinger, vi skal have en ny udligningsreform. Og det er jo så her, hvor vi tager hul på det i dag. Det er ikke sikkert, at vi lander en løsning, men vi håber jo, at politikerne lever op til at tage den diskussion, og hvor den lander, det ved vi ikke. Men jeg tror, jeg vil starte, lad mig starte her allerførst, Holger. Udligning. Hvad har det her betydning for en kommune som Lolland?
Hvis der ingen udligning var, så eksisterede Lolland sådan set mere eller mindre ikke, sådan som dagen ser ud. Vi har gennem de sidste 40 år modtaget udligning, blandt andet for hovedstaden. For 40 år siden, der betalte vi faktisk hovedstaden udligning til hovedstaden, da den virkelig havde problemer. Og hvis vi skal opretholde det, som der er egentlig med udligningen, den skal have til hensigt, det er, at man skal nogenlunde levere den samme service for den samme skat, så havde vi ikke haft mulighed for det uden en udligning. Men jeg vil også bare sige, at når jeg ser udligningen i dag, så er der bare en forskel på både skat og den service, som vi kan levere. Og det er også derfor, jeg tænker på, at Michael vil fortælle lidt om det serviceniveau, det er lavere hovedstaden. Men det er jo sådan set pillet væk, stop forskelsbehandling, model og arbejde efter det serviceniveauer. Den har man sagt fra ministeriets side af, den kan man ikke anerkende mere. Det er ikke sådan, der er mange flere plusser og minuser, der ligger i den her mellemregning. Og jeg vil også bare sige i forhold til udligningen, fordi jeg har jo diskuteret den her meget, jeg også diskuteret den med den nu afgående indrigsminister, og vi har jo spurgt ind til, hvor er det lige nøjagtigt, når I synes, vi får så mange penge og har en alt for høj skat, hvor er det, vi bruger for mange penge henne? Ja, det er to ting. Det er på overførsel, og det er på anbringelse af børn. Og jeg vil bare sige, at mange af de mennesker, som er på overførsel og anbringelse af børn, det er jo børn og familier, der er kommet fra andre kommuner, som vi så skal håndtere og tage os af. Og hvis vi ikke kunne det med en udligning, så ville det ikke kunne lade sig gøre. Og samtidig så skubber vi jo rigtig meget, altså direktøren på Lolland, det har vi faktisk på Lolland også. Tjener en million, skal jo betale 42.000 mere i skat om året, end de skal for eksempel Gentofte eller Frederiksberg. Hvad er det lige, den direktør får for sin statsskat, udover at skal anbringe børn og tage sig af folk på overførselindkomst?
Godt. Jeg synes lige, vi supplerer med John Brader og set fra en Guldborgsund, og så får du lov at komme ind, sådan, både med lidt intro bagefter, Michael.
Jamen først og fremmest, så går det faktisk rigtig godt i Guldborgsund. Vi skaber arbejdspladser, og vi har også fået lidt statslige arbejdspladser, og vi har også trukket nogle flere uddannelsesinstitutioner til. Udfordringen det er bare, at det går endnu bedre i resten af landet. Så selvom det går bedre på landsplan, så går det procentuelt faktisk dårligere i Guldborgsund. Og det er jo, når vi er i en højkonjunktur, det er nu, vi skal konsolidere os, det er nu, vi skal skabe permanente arbejdspladser og de her ting. Og det kan vi simpelthen ikke, som verden lige ser ud. Skal vi have en ny udligningsreform? Ja, selvfølgelig skal vi det. Jeg må også sige, vi bidrog jo også i så sent som i 90'erne faktisk til Københavns velstand. Fordi der var København kommet godt og grundigt på røret, så nu skulle de have nogle penge. Vores hovedstad skulle være penge og så videre. Nu må jeg sige, nu er København kommet på fod. Så nu er det måske på tide at begynde at bidrage lidt den anden vej igen. Vi har været igennem en centraliseringsbølge, som jo også har i forbindelse med kommunalreformen i 2007 udfordret kommunerne, fordi centralisering betyder jo sådan set, at man har trukket en masse statslige organisationer til de store byer i landet. Så når vi taler udflytning, så er det ikke udflytning, det er jo faktisk bare tilbageflytning af det, som på et tidspunkt blev taget fra os. Jeg må også bare sige, da vi så de her statslige arbejdspladser flytte fra provinsen mod de større byer, der var ikke nogen, der stod og brokkede sig over det. Men nu er det ligesom et stort problem, når de så skal tilbage igen. Og hvorfor siger jeg så det her i forbindelse med udligning? Det siger jeg, fordi at man skal ikke lave en udligningsreform i Danmark, uden at man også samtidig får kigget på det skæve Danmark. Man skal sikre, at de kommuner, som i øjeblikket har lidt udfordringer, de får nogle rammebetingelser, som gør, at vi er på sigt i stand til at klare os selv. Fordi hvis der er noget, jeg hader, så er det sgu da for almiser af Michael. Jeg gider ikke at have hans penge. Jeg vil helst være fri for dem. Problemet er bare, at hvis ikke jeg får dem, så kan jeg ikke betjene mine borgere, så de bare har et noget ledes anstændig velfærdsservice i Guldborgsund Kommune. Og det synes jeg, det skal jeg kunne. Når det så er sagt, så skal man passe på, at når man laver en udligningsreform, at man ikke
tager myndighedsbehandlingen, om jeg så må sige, altså selvstyren fra kommunerne, fordi der kan hurtigt blive en tendens til, at når man laver en ny udligning, så vil en kommende regering sige, jamen okay, så skal I gøre sådan og sådan og sådan og sådan kommuner. Nej, man skal sikre, at der stadigvæk er et incitament ude i kommunerne til, at vi kan blive dygtigere. Altså, det kommunale selvstyre skal bevares. Husk at få rammebetingelserne med, og lad os så få den udligning gerne, inden vi skal lave budget i 2020.
Sådan. Jamen, så har vi da en deadline at gøre med, hvis det er inden budget 2020. Michael, jeg håber, du føler dig godt tilpas herinde.
Altså, ja, det er fint.
Ja, men det er godt. Altså, der skulle gerne være en god stemning ved den her battle. Og vi basher ikke nogen, ikke særlig hårdt i hvert fald. Værsgo, du har også lidt introbemærkninger, så ordet er dit.
Jamen tak for introduktionen, og jeg har det, altså vil jeg godt understrege, rigtig fint, både med Holger og med John, så jeg tror ikke, du får sådan en rigtig battle heroppe. Jamen jeg repræsenterer jo den kommunesammenslutning, som jeg kalder det, som vi kalder Stop Forskelsbehandlingen, og jeg er glad for, at vi allerede har Johns tilsavn om principperne i det, fordi vi er jo sådan set af den opfattelse, at der skal være sådan nogenlunde lige vilkår for at levere kernevelfærd til borgerne, uanset hvor man er i landet. Altså, der er ikke nogen kommuner, som skal have hverken bedre eller dårligere mulighed for at levere kernevelfærd til deres borgere, på baggrund af, om man ligger i et landområde eller i et byområde. Og det mener vi sådan set heller ikke er tilfældet. Det er klart, der er stor forskel på udfordringerne ved at levere denne her kernevelfærd i landområder og byområder. Der er forskel på, hvad der gør ydelserne dyre at levere i land og by, og hvilke udfordringer vores borgere oplever. Vi synes, at Danmark skal hænge sammen økonomisk, og udligningssystemet skal kunne rumme og tage hensyn til de forskellige udfordringer, der også er på tværs af landet. Og derfor bidrager vi kommuner i hovedstadsområdet gerne til den udligningsordning, som mindsker forskellene i kommunernes indtægtsmuligheder og forskellene i kommunernes udgiftsbehov på tværs af landet. Det er sådan set ikke til diskussion. Men det er også vigtigt, at udligningssystemet indrettes på en sådan måde, at kommunerne får flere incitamenter til at klare sig selv og færre incitamenter til at være afhængige af støtte fra andre. Sådan som det ser ud lige nu med vores øjne, så har vi udligning til overmål. Niveauet af udligningen i kroner og øre fra hovedstadsområdet og ud i resten af landet er mere end fordoblet siden 2007. Vi er nu oppe på at betale 14 milliarder kroner om året ud til resten af landet. Og så kan man jo sidde tilbage med sådan et billede af, når jeg er med de der hovedstadskommuner, det er jo også stort set der de rige bor, der er de så privilegerede. Og der må man bare minde om, og jeg synes jeg kan sige det med en vis troværdighed, når jeg kommer fra Høje Taastrup Kommune, at 6 ud af 10 af borgerne i hovedstadsområdet, de bor i en kommune med en social belastning, som er over landsgennemsnittet. Min egen kommune er blandt de 10 kommuner i Danmark, som har de største sociale udfordringer. Hver anden nyfødt barn i Høje Taastrup Kommune har ikke dansk etnisk oprindelse. Bare for at sige det, så det står fast. Vi synes, at borgere og virksomheder i hovedstadsområdet skal have samme muligheder og vilkår som i resten af landet. Og vi har også udfordringer i hovedstadsområdet. Der er også særlige udfordringer ved at bo i hovedstadsområdet. For eksempel spilder borgerne i hovedstadsområdet 16,7 millioner timer om året på at holde i kø. Det svarer til et tab på 3 milliarder kroner. I 2035 så vil de tal der være fordoblet. Dertil kommer de udfordringer, der er ved at bo lidt mere trængt, som det jo også er i hovedstadsområdet. Pladsen og faciliteterne skal deles af rigtig mange med de følgevirkninger, der er i form af støj og forurening og trængsel. Og nu sagde jeg, at vi betaler 14 milliarder til resten af landet. Det svarer til, at hver familie i hovedstadsområdet sender en check på 18.000 kroner til resten af landet. Og det er et beløb, som altså kun er steget de senere år, og som er fordoblet siden 2007. Og det er så fordi familierne i hovedstadsområdet, de bare sidder på den grønne gren. Nej, de har sådan set færre penge til rådighed end tilsvarende familier i resten af landet. Altså en almindelig familie i hovedstadsområdet med to børn, som bor i et hus, hvor den ene forælder er håndværker, den anden er sygeplejerske, for nu at tage en eller anden form for modelfamilie. Ja, de har for eksempel 96.000 kroner færre til rådighed end en tilsvarende familie, altså med samme uddannelsesbaggrund, som bor i Nordjylland. Det er alligevel noget, man kan tage og føle på. Og derfor synes vi jo, det er urimeligt, at familien så samtidig skal sende så mange penge til kommuner andre steder i landet, fordi rådighedsbeløb, altså det man har tilbage, når man betaler faste omkostninger, det er jo ret beset også en beskatningsmulighed. Altså, det ligger en mulighed for at bidrage til den stedlige kommune. Så derfor synes vi ikke, det her handler om, at nu er det hovedstadens tur til at blive forgyldt. Vi mener bare, at vi betaler rigeligt i forvejen, og at udligningen er løbet løbsk. Tiden derfor er inde, måske i virkeligheden til at rulle tingene lidt baglæns. Så det skal være indledningen for mig.
Godt, ja, det var en indledning, som, ja, det er jo lige før, det får det til at lyde som om, at man gerne vil af med nogle af alle de borgere, der ikke har plads til dem, og det koster ekstra. Men det kan vi vende tilbage til. Holger, du markerede, jeg ved ikke, om det var for at anerkende de ting, som
Michael var inde. Nej, jeg anerkender ikke helt de præmisser, Michael tegner op. Jeg læste en meget interessant artikel 3. november 2017 i Børsen omkring hovedstaden, altså København, som skulle plante træer. For 300 millioner hvert træ kostede 75.000. Morten Kabel, der var daværende tekniker og miljøborgmester inden for Enhedslisten, gik ud og sagde, at det har man jo fået råd til, fordi at man havde mange langt færre folk, der boede i hovedstaden på overførselsindkomst. De var simpelthen flyttet ud, og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har også lige dokumenteret, at ca. 20.000, som har været inde i det offentlige forsørgelsessystem bare i Københavns Kommune, er flyttet ud. Hvis man tager hele hovedstadsområdet med, så er jeg sikker på, at det tal er langt højere end 20.000. Og det vil sige, at der er nogle udgifter, der følger ud af hovedstaden, hvor indtægterne ikke følger med ud. Det er en af de ting, vi oplever, og der er en af grundene til, måske, at udligningen er også stedet på nogle af parametrene. Og indtægterne, nu snakker Michael om, at der er 14 milliarder, der bliver skubbet ud af hovedstaden til den her udligning, men hvor meget skubber provinsen ikke ind med den statsskat, der bliver betalt over omkring? Altså bare tag for eksempel Lyngby. Hver gang vi har 11 statslige arbejdspladser på Lolland, så har de 108 i Lyngby. De har 30 i Høje Taastrup. De har 88 i hovedstaden, eller København. Og det betyder jo, det er jo indtægter til hovedstaden, som vi skubber ind på, de betaler statsskat. Og det er jo derfor, jeg vil gerne vende tilbage til direktøren, der betaler statsskat i Lolland, fordi hvad er det lige nøjagtigt, den her direktør får for det, når han ser, at de statslige funktioner og den skattebetaling, der er derinde. Altså Frederiksberg Kommune er jo et oplagt kommune, og så kigge nærmere på, fordi mange af dem, der bor derinde, de er jo ansat i offentlige systemer, det er jo professoren, det er departementchefen, det er mange af de her, og de er jo betalt af det offentlige system, og de betaler selvfølgelig skat i den kommune, men man kan ikke bare afgrænse den kommune og så sige, altså, at de kun kan beholde det hele for sig selv. Der skal selvfølgelig følge nogle pille ud, og der ifølge de beregninger, der er lavet fra provinsen, jamen der beskubber vi jo faktisk 30 milliarder ind i hovedstaden. Så der er jo en modsætning der. Og så det der med at holde i kø, det er jo sjællænderne, der holder i kø for at komme ind til hovedstaden hver evig eneste morgen. Det er jo dem, der skal. Det er jo ikke københavnerne, der holder i kø. De har jo fået udbygget deres infrastruktur. Der kan være nogen fra Nordsjælland, der er lidt. De har, ja. Så den der familie, du talte om, den kender jeg. Jeg har en fætter, han er mekaniker, han er flymekaniker i SAS. Og konen, hun er sygeplejerske. De købte hus i Hellerup i 1990 for 1 million. Det er 6 millioner hver dag. Og han skylder ikke en krone nogen som helst der. Og han har en helt anden forudsætning for at leve sit liv derinde. Og jeg havde en diskussion med ham her for et stykke tid siden, og det med grundskyld og skat på hus og sådan noget der. Grundskyld, den var steget så meget, så han skulle betale for sine 200 kvadratmeter 30.000 om året i grundskyld. Og så sagde han, det var uretfærdigt, og det burde simpelthen flyttes om på de penge. Så sagde jeg bare og siger, jamen jeg er sikker på, at vi kan godt bytte hus, så får jeg dit, og så får du mit, og så bytter vi bare lige over. Så skal jeg nok betale 30.000 om året i grundskyld.
Godt. Michael, jeg kan se, det gør indtryk på dig, og der var nogle ting, du ikke lige har haft med i din regnestykke, dengang du kom med alle de gode tal der. Anerkender du ikke, at Holger har ret i de her ting? Altså, der er nogle udgifter, I simpelthen der ryger ud af hovedstaden, og de burde jo egentlig også kompenseres, og I har jo alle statslige arbejdspladser, alle uddannelser, alle universiteter. Og...
Ja, du, nej, jeg anerkender ikke.
Jeg går videre til... Nå, nej, jeg skal...
Altså, jeg tror også, jeg kender et par familier, Holger. Jeg kender for eksempel, en SOSO-medarbejder, som sammen med sit mand købte en ejerlejlighed tilbage i 2006-2007. Og så skete der det, at de nogle år senere blev skilt. Og hun sidder nu med en gæld på 700-800.000 kroner. Hun kommer aldrig ud af den. Jeg er ikke sikker på, at hun helt anerkender præmissen. Hun flyttede ikke til Hellerup og købte en dyr villa og sidder med en friværdi på 5 millioner kroner.
Jeg tror også, jeg kender familier, hvor det er tilsvarende denne her modelfamilie, som er nystartede familier. Og de har altså ikke nogen mursten, de kan spise, men de har bare 96.000 kroner færre mellem hænderne, end den tilsvarende familie op i Nordjylland. Og det er simpelthen altså benhårde facts, som man ikke kan snå sig udenom. Og så ved jeg ikke, når du taler om altså det virker som om, at jeg ved ikke, hvor grænsen mellem, hvad der er København og hvad der ikke er København. Jeg føler mig næsten som københavner, men det er jeg nu ikke. Jeg bor jo i hovedstadsområdet. Jeg skal bare hilse og sige, som en af dem, der færdes der dagligt, altså jo længere du kommer ind mod København, jo mere sander det til i trafikken. Så er der jo myten omkring, at vi simpelthen bare i hovedstadsområdet får en massiv pengeindsprøjtning gennem de her mange statslige ansatte, som bor i hovedstadsområdet. Og det er jo rigtigt nok, at der er gennemsnitligt flere statslige ansatte. Det følger ligesom med konceptet med at have en hovedstad, at der er per definition typisk også mange statslige ansatte der. Og man kan jo sætte sig ned og regne på de tal på mange måder. Altså hvis man nu antager de der, er det 23.000 flere statslige fuldtidsstillinger, der er i hovedstadsområdet, end hvis vi var på gennemsnitsniveauet. Og hvis de der 23.000 mennesker, de alternativt slet ikke havde nogen indkomst, ja, så er det de der knap 30 milliarder kroner, vi taler om. Hvis nu forestiller os i stedet for, at deres alternativ var, at de var på dagpenge alle sammen, så taler vi om en økonomisk indsprøjtning til hovedstadsområdet på en kvart milliard om året. Og hvis vi nu antager, at de ville have et andet job, hvis ikke de var statslige ansatte, det er typisk det, der vil ske, fordi det er arbejdskraftudbuddet, der ligesom også bestemmer i typisk hvor arbejdspladserne kommer til at befinde sig, så er det der tilskud væk. Så der er ikke sådan en pengeindsprøjtning til hovedstadsområdet på 28 milliarder eller 30 milliarder, som du sagde, Holger. Det er simpelthen ikke. Der er nogle statslige ansatte, ja, og vi kan for min skyld flytte rundt på dem, som vi vil, hvis vi gør det på en ordnet måde, hvor det ikke går ud over opgaveløsningen. Det har sådan set ikke sådan meget, meget kraftige meninger omkring. Men det er en myte at tro, at der bare er sådan en kæmpe økonomisk indsprøjtning til hovedstadsområdet, fordi der er nogle statsansatte, der bor hos os.
Godt. Jamen, der var lidt replicering, og jeg kunne se, at der var en markering også for John. Vi tager lige den med, for vi skal også prøve at se, om det er jo en battle, om der er noget, vi kan nå til enighed her i god folkemødestil. Men nu tager vi lige og battler lidt videre her. John, du bad om ordet.
Jamen, jeg vil jo godt komme med først et tilbud til Michael, og derefter et forslag. Og tilbud, det går sådan set på, at de virksomheder, som jo ligger, og dem har du heldigvis godt for dig, rigtig mange af, du får en stor selskabsskat i. Så vidt jeg husker, så er det over 4.000 kroner per indbygger. Og i Guldborgsund, der er lige omkring 400 kroner per indbygger, og der må kommunerne beholde 2/36 af det her. Så hvis ikke jeg tager helt fejl, så er det for Michaels vedkommende jo med 50.000 indbyggere i hvert fald 2-cifrede millionbeløb, som der kommer ind i selskabsskat. Og der tænker jeg bare, at det er jo en del af det indtægtsniveau, som du også har, og som vi ikke har. Og når nu de sidder i kø for at komme ind til de her virksomheder, og vi ligesom skal have nationaløkonomien til at gå lidt op, fordi det er jo spildtid for samfundet, så kan vi da starte med at flytte de virksomheder til Guldborgsund. Og så er vi i hvert fald ude over kødansen. Det tænker jeg, det må kunne løses. Den anden, det er omkring skat og rådighedsbeløb. Der er en forskel i skatteprocenten mellem Guldborgsund og Høje Taastrup på 1,7%. Vi har sat, det skal jeg selvfølgelig ikke stå her og prale med, men det er sgu rigtigt. Vi har sat skatten op de sidste 12 år med ikke mindre end 2%. Det er i hvert fald ikke med til at øge rådighedsbeløbet ude hos vores borgere. Der har du en mulighed for at give dem et større rådighedsbeløb, fordi du har råd til at sætte skatten ned. Og da du også er konservativ, så tænker jeg, at det kommer du igennem med. Så der kan vi være for den udligning igennem, som her forskel i rådighedsbeløbet. Så ved jeg godt, og jeg har selvfølgelig kigget lidt på dine tal, at du på socialindekset ikke ligger fantastisk godt. Det har du også lidt givet udtryk for. Så derfor er det måske ikke en typisk forstadskommune. Men bare at sige, at vi ligger rigtig meget højere,
og så har jeg ikke overhovedet kigget over på Holger endnu. Men når du kommer op og ligger i 30'erne i skævt socialindeks, så har du en række udfordringer, som kommer ind på socialsiden, hvor Holger har nævnt dem. Det handler om, hvor mange har vi reelt, som har behov for offentlige ydelser. Og det er faktisk der, at vores økonomi går skævt. Og der behøves man jo nødvendigvis ikke at tage penge fra dig, for at få løst den misære. Fordi når vi har 1100, og nu siger jeg det, og nu skal P4 ikke reparere det, fordi det er ikke godt image, men det har vi. Vi har et meget stort antal af kontanthjælpsmodtagere. De belaster vores økonomi i en grad, som man tror, det var. Det er simpelthen den største bombe under Guldborgsund Kommunes økonomi. Så vil nogen sige, jamen, hvor fanden, borgmester, får du noget arbejde? Det er der nu, der er højkonjunktur, og alle skriger efter arbejdskraft. Udfordringen er bare, og jeg vil næsten sige, de stakkels mennesker, de kan simpelthen ikke tage et arbejde. Så hvis vi kunne få løst det, altså den gordiske knude i Guldborgsund, så vil jeg sige, så behøver jeg faktisk ikke have nogen penge fra Michael. For så vil vi være i stand til stort set at kunne klare os selv. Hvis Michael så også samtidig lover mig, at han hjælper de socialt belastede familier, er det hvorfor?
Her måtte dialog har afbrudt optagelsen på grund af et andet møde, der begyndte på det tidspunkt, og som også skulle optages. Hermed slut på mødet om udligningsreform den 15. juni 2019 på Folkemødet på Bornholm, arrangeret af Landdistrikternes Fællesråd. Man kan genhøre optagelsen her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i en browser på udligningsreform.